Knihy sú bránou do sveta poznania. Sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Sprevádzajú nás už od detstva. Umožňujú nám získavať nové informácie, poznávať svet, ktorý nás obklopuje a v neposlednom rade poznávať seba samých. Knihy nás vzdelávajú a duševne obohacujú. Pomocou nich sa môžeme ocitnúť v minulosti či budúcnosti. Sprevádzajú nás po neznámych krajinách, umožňujú nám spoznávať ľudí a dokážu nás robiť lepšími. Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní relácie Rozhovory zo štúdia. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Marta Galbáčová. Je prvý jarný mesiac, keď si príroda pripravuje svoj jarný šat a slnečné lúče zohrievajú zimené tváre. Asi každý však vie, že marec si pripisuje aj prívlastok mesiac knihy. Málo kto však tuší, prečo je to tak. 10. marca v roku 1796 sa v Rimavskej Píle narodil slovenský národný buditeľ, ľudový spisovateľ a šíriteľ knižnej kultúry Matej Hrebenda Hačavský, ktorý sa počas svojho života výrazným spôsobom pričinil o popularizáciu kníh. A práve na jeho počest je už od roku 1955 marec považovaný za mesiac knihy. No a keďže je ešte marec, tak práve o knihách, čítaní a o všeličom, čo s tým súvisí, sa dnes budem zhovárať s mojou dnešnou hostkou, s magisterkou Vierou Németovou, vedúcou útvaru knižnično-informačných služieb a metodiky v miestnej knižnici v Bratislavskej Petržalke. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem poslucháčov Rádia Mária.
Veľmi sa teším na dnešný rozhovor, pretože sa budeme rozprávať na tému, ktorá je nám obom veľmi blízka a myslím, že aj mnohým poslucháčom. Pôvodným povolaním ste knihkupkyňa. Vyštudovali ste učiteľstvo a stali ste sa knihovníčkou. Mnohí si možno povieme, že je to závidenia hodné povolanie, pretože mnohí, ja sama tiež, som vždy túžila byť obklopená knihami a vy naozaj máte túto možnosť každý deň. Prezradím našim poslucháčom o vás, že ste mamou troch synov a od roku 2009 pracujete v Petržalskej knižnici, v súčasnosti ako vedúca knižnično-informačných služieb. Poďme sa teda rozprávať a predtým, ako sa budeme ešte rozprávať o knihách, prezrate nám niečo aj o sebe. Vyštudovali ste pedagogický smer, to vás viem, stali ste sa však knihovníčkou. Priblížte nám vašu cestu k tomuto povolaniu, aj keď teda musíme povedať, že pedagogika, pedagogický smer a knihy spolu veľmi súvisia, ale predsa, aká bola táto cesta?
No, máte veľkú pravdu, že takéto vzdelávanie a hodnotová orientácia detí a práve práca s knihami alebo s knihou majú k sebe naozaj že veľmi blízko. Dokonca sú až také, že nerozlučné. Od naozaj čias základnej školy bol môjim veľkým snom stať sa práve knihovníčkou. Tento sen mi ale nevyšiel a nedostala som sa na jedinú knihovnícku školu, ktorá bola v tom čase u nás na Slovensku. A takisto jedinou školou takou podobnou bola škola, ktorá pripravovala budúcich knihkupcov a knihkupkyne. Takže tá bola mojou teda stredoškolskou alma mater a som za to nesmierne vďačná. Mali sme niekoľko úplne rovnakých predmetov ako naši budúci kolegovia a kolegyne, knihovníci a knihovničky. A škola mi teda zaistila potrebné teoretické vedomosti v oblasti teda literatúry, ale hlavne práce s ľuďmi. Pretože literatúra v knihy to všetko znie veľmi krásne a veľmi fajn, ale je to naozaj veľkou a peknou vecou iba vtedy, ak tie knihy a literatúru tvoria ľudia a knihy sú iba mŕtvými predmetmi bez toho, aby ich ľudia čítali.
Uh-huh. Ako sa rodil váš vzťah k literatúre? Poďme sa na to pozrieť tak chronologicky, čiže v tom období detstva, neskôr možno už toho stredoškolského pôsobenia alebo života a v dospelosti.
No, ku knihám a ku čítaniu ma priviedlo určite rodinné prostredie a najviac teda obrovský vzťah k literatúre a obrovským vzorom v tomto mi bola moja mama. Moja mama je matkou piatich detí, ja som jej najstaršia dcéra. A napriek tomu, že mama piatich detí naozaj to nemá ľahké a nemala to ľahké, tak vždy si na knihy a na čítanie našla čas. A ja som to proste videla od malinka. Považovala som to za niečo úplne normálne. Ja som si myslela, že takto sú všetci ľudia, takto sú všetky maminy. Až keď človek vyrastie, to dieťa sa inak pozerá na svoju mamu, keď je malé, tak som videla, že nie, že toto je... Ako nebol to štandard. A tu na sa naozaj... Ja som dieťa 70. rokov. To znamená, že tu na sa naozaj rozprávame o čase, kedy ešte ľudia naozaj že veľa čítali. Veľa čítali možno iba ako pre zábavu, pre potešenie. Dnes oveľa viacej teda čítame skôr do práce a veci, ktoré nás pripravujú proste na povolanie, ktoré potrebujeme. No a teda mama, určite aj moja babička, tá bola tiež v tomto, ona bola veľká čitateľka. A zároveň som aj videla, že aj v rodine, kde sa počíta každá koruna a že každá koruna sa musí dvakrát obrátiť, sa vždy nájdu nejaké prostriedky na to, aby tá knižka bola pod vianočným stromčekom ako meninový a narodeninový darček. Alebo proste sa kúpi tak, lebo si chcem urobiť malú radosť.
A ktoré knižky, keď ste boli dieťaťom, vás, povedzme, najviac oslovili? Lebo ja si napríklad pamätám, a to už je naozaj veľa rokov, že boli knižky, ktoré ma mimoriadne chytili za srdce a vracala som sa k ním neustále. Dnes na ne s veľkou láskou spomínam. Poviem tak, že pre mňa napríklad boli veľmi vzácne knihy Márie Ďuričkovej. Konkrétne napríklad Majka Tárajka alebo Jasietka, tie som naozaj veľmi rada čítala a niekoľkokrát dokonca čítala. Presne si pamätám aj teraz tie chvíle, keď som ich dostala ako vianočný darček. Nesmierne som sa tešila. Aké knihy boli tie vaše?
No, keď si na to spomeniem, tak ja som mala a mám rada celoživotne Kláru Jarunkovú. Mm-hmm. To bol naozaj človek a to som vôbec nič o nej nevedela. Až ako dospelá som sa vlastne dozvedela o jej osobnosti, o tom, akým bola človekom. Mala som možnosť sa spoznať, stretnúť aj s jej dcérou, ilustratorkou, ktorá bola nesmierne tiež takým hodnotovým a obohacujúcim človekom. Práve knihy Kláry Jarunkovej, napríklad Hrdinský zápisník, to bola taká kniha, kde som vlastne možno prvýkrát objavila aj takú situačnú komiku. To, že tie knihy nemusia byť iba takými tými vážnymi a moralizátorskými príbehmi pre deti, ale že boli to veci, kedy tam bolo niečo, čo niekedy postrádam v už tých súčasných knihách, niečo, čomu sa dá hovoriť láskavý humor. Mm-hmm. Takže ona bola určite, pamätám si, ako som dostala svoju prvú Heidi od Johanny Spiri, to bola tiež veľká láska s nádhernými ilustráciami. A takisto ako druháčka dostala za nejaký prednes v Hviezdoslavom Kubíne knihu Dnes už viem, že lužického Srba, významného autora Otmara Preusslera, ktorý je autorom známej knihy Čarodeníkov učení, to je taký ten príbeh o tom Krabatovi. tak som dostala takú knižku o takej malej čarodejnici, ktorá behá so svojím kamarátom Havranom Abraxasom. A bolo to veľmi také príjemné, láskavé, milé. Bolo to iné ako dnes, keď sa povedia tieto slova, ako keď sa povedia tieto postavy, ktoré už dnes majú úplne iné konotácie v svete tých detí a tínedžerov, ako to bolo voľakedy.
Kladím si takú otázku, že akú úlohu napríklad zohráva v súčasnej dobe tá klasická rozprávka, na ktorej sme napríklad vyrastali my. Bola aj vám blízka?
Určite áno. Babička mala doma veľké, krásne a dala si na novo zviazať vydanie prostonárodných slovenských povestí, ktoré mali tri diely s tými nádhernými Benkovými ilustráciami. Čiže áno, klasická rozprávka, hej, ale na druhej strane musím povedať, že boli aj rozprávky, ktorých som sa naozaj bála, že ma tak akože desili. Dnes je mi trochu ako knihovničke ľúto, že klasické rozprávky sú takým trikrát vyvareným čajom, takou, a dostávajú aj podobu, ktorá sa mi nepáči. Podobu aj, čo sa týka spracovania ilustrácií. Oni tým, že nemajú svoje, lebo sú to ľudové rozprávky, klasické rozprávky, nie sú autorskými rozprávkami, robíme si s nimi teda, čo chceme. A mne sa teda, naozaj musím povedať, že 90% akože kníh, ktoré sú moderne spracovanými ako tými klasickými príbehami, veľmi, veľmi nepáči. Ani obrazom, ani tým, čo je z nich vytvorené teraz.
A čím to je, že vzniká taká potreba nejakým spôsobom tieto klasické rozprávky pretvárať?
Zjednodušovaním. Všetko chceme zjednodušiť, spraviť z toho takú zvláštnu odvar, takú soft verziu. Prinášame tieto ľudové rozprávky, zabudáme tak trošičku na to, že boli to rozprávania ako keby pre dospelých. Napríklad vynechávame z toho rôzne, ja neviem, archaizmy. Miesto, aby sme ich trebárs možno trošku dovysvetlili, alebo rátali aj s tým, že ono napríklad aj v tom rodinnom prostredí, alebo v tom prostredí, kde tie deti vyrastajú, hej, že sú rôzne tie kraje po Slovensku alebo niečo, že sa tie slova používajú. My ich všetky dávame preč, lebo tomuto oni nemôžu rozumieť, nebudú tomu rozumieť, oni to odložia, proste. Viete, čítanie je trošičku aj taký boj s tým textom. Tá latka by mala byť vždy ako keby o pol centimetrika vyššie, ináč stále stojíme a dúbkame na jednom mieste a hľadáme jedno a to isté.
Zaujímavé je aj, akým spôsobom sa napríklad vyberá tá rozprávka, alebo teda ten detský text pre deti do učebníc. Neviem, či máte o tom nejakú vedomosť, že ktoré texty sa povedzme vyberajú a podľa čoho sa vyberajú do učebníc.
Nemám osobnú skúsenosť s tým, ako sa vyberajú texty do učebníc, ale keď som začala pracovať ako knihovnička, prišla za mnou jedna pani riaditeľka jednej základnej školy v Petržalke, ktorá bola spoluautorkou učebnice slovenského jazyka a literatúry pre 6. a potom neskôr aj 7. ročník. A mali sme spolu dlhú debatu a rozprávali sme o tom, lebo hovorila, že teda ako by tú učebnicu s tým kolektívom autorom chceli postaviť a ktoré texty by tam chceli vybrať. A chceli tam dať práve niečo moderné, niečo súčasné. Tak sme tak ako spoločne hľadali, že čo by to tak mohlo byť. Ale presný ten kľúč ako toho autorského kolektívu a ako sa to vlastne robí, vám neviem vysvetliť, neviem vám povedať.
Ale máte pocit, že súčasné deti, dnešné deti by možno nepochopili nielen teda kvôli tým archaickým výrazom, rozumiem, na čo ste teda narážali, ale vôbec na ten spôsob pre rozprávania tých rozprávok, pretože, ako ste aj správne poznamenali, rozprávky pôvodne neboli určené pre deti. Máte ten pocit, že dnešné deti by im v tej podobe, v akej sme ju napríklad, aký sme ich čítali my, ja si teraz spomínam na knihu Kráľ času napríklad, tak či by bolo by to pre nich ťažké?
Áno, bolo by to pre nich veľmi ťažké. Naozaj, že veľmi ťažké. Bolo to ťažké už pred 40 rokmi, keď ja som bola sama dieťa. Bolo to už ťažšie aj pred 60 rokmi, keď boli deťmi možno naši rodičia. Áno, je to na pochopenie iné, lebo ten svet je iný. tie vzťahy, ktoré sú medzi ľuďmi, boli iné. Sú veci, ktoré by proste nepochopili by ich správne alebo dobre, a tam by mohlo možno prejsť nejakej dezinformácii. A tým, že ja na jednej strane rozumiem, ako keby prečo sa musia texty trošičku zjednodušovať a zmodernizovať. Na druhej strane hovorím, že toto zjednodušenie a toto prepisovanie by malo patriť do rúk odborníkom a nie ľuďom, ktorí vlastne, hej, že to môže urobiť hocikto, proste akýkoľvek, ja neviem, redaktor, hej, vo vydavateľstve. A mali by sme k tým textom proste pristupovať trošku opatrnejšie ako tak, ako s nimi teraz narábame.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Rozhovory zo štúdia, v ktorej sa rozprávam s našou dnešnou hostkou, magisterkou Vierou Németovou, o knihách. Pani Vierka, hovorili sme o knihách, hovorili sme o konkrétnych knihách a teraz by som sa vás rada opýtala, ako vnímate súčasnú literatúru pre deti a mládež v porovnaní s tou, s ktorou ste vyrastali?
Tak určite sú to dva už trošku iné svety, neporovnateľne iné. Ale musím povedať, že mám veľkú radosť z mnohých kníh a z mnohých autorov a autoriek, či už našich pôvodných, teda slovenských, alebo aj veci, ktoré k nám prichádzajú zo zahraničia vo veľmi dobrých a kvalitných prekladoch. Rozdiel je možno témou, že tie témy sú už iné. Ja keď som bola dieťa, tak stále ten detský svet vytrhávali rozprávky o zvieratkách, kde v takej personifikovanej podobe sa proste všetky také tie ľudské starosti, ale trošku aj také tie veci, ktoré sú dôležité pre deti. Ja neviem, že buďte spolu kamaráti, hej, neublížujte si, ublížiť sa dá aj slovom, nielen skutkom a podobne. Boli tak do tých ako príbehov prenesené. Dnes tie detské knihy reflektujú naozaj ten život, ktorý deti majú. To znamená, ja neviem, sú to príbehy o živote v nekompletnej rodine. Napríklad, že vám chýba otec alebo mama. Veľmi krásne príbehy sú napríklad, keď absentuje starý rodič. To sú veľmi dobré veci. To sú také veci, ktoré ma vždy vedia akože naozaj potešiť. Prednedávno som čítala napríklad knihu, ktorá je pre deti a je o tom, aké je ťažké, keď má starý rodič nejakú chorobu. Volá sa napríklad, že volá sa Lentilka pre detka Edka a hovorí o tom, aké je to žiť so starým rodičom, ktorý má Alzheimerovú chorobu. A je určená pre deti od 8 rokov. Vynikajúca vec. Proste tie témy sú dnes iné, tak ako sa tak trošku zmenila ten svet, a mňa ako mamu, ako človeka, ako knihovničku teší, že sme trošku otvorenejší, že viac tak ako otvorenejšie komunikujeme s deťmi to, čo žijú, s čím sa stretávajú. Ja neviem, napríklad šikana v školách, alebo ja neviem, násilie v rodine. Proste aj tieto témy rezonujú v detskej literatúre.
A majú deti záujem čítať takúto literatúru? Prípadne teda aj sa o nej rozprávajú? Máte nejakú spätnú väzbu o tom, či ich to naozaj zaujíma?
Ide o to, že dieťaťu cca do 6, 7, 8 rokov. Závisí od toho, že aký je to čítateľ. Lebo máme rôzne, aj my dospeli sme v rôznych kategóriách čítateľov. Všetci hovoríme, veď jasné, veď sme dospeli, už všetci vieme čítať. Tempo čítania je iné, témy, ktoré nás zaujímajú, sú proste iné. Inak vnímame text, je to iné. A takisto je to aj vlastne pri deťoch. To znamená, že menším deťom vyberajú knihy väčšinou rodičia, alebo s nimi prichádzajú do knihkupectva, do knižnice a pomáhajú im preto. Nemusí to byť presne, že týchto 6 kníh som ti vybrala, ale stojím pri tebe, ako mama, ako rodič, ako detko, babka, a pomáham ti s tým výberom. My často v knižnici napríklad počúvame také, že táto kniha ešte nie je pre teba, toto si neber. to je mi niekedy trošku ľúto, lebo si hovorím, že práve knižnica je tým miestom, kde by deti, viete, tam nič neriskujete, tú knihu si požičiate. Ak zistíte, že to nie je tá kniha v úvodzovkách pre mňa, alebo že som si naozaj dala tú látku príliš vysoko a ešte napríklad nemám zvládnutú takú tú techniku čítania, nevadí, ale skúsila som, popasovala som sa, čo je veľmi fajn. Treba deťom nechať tú skúsenosť, treba ich nechať, aby sa trošičku pobili s tou knihou a s tým textom. Ale pýtali ste sa, že či by si oni sami vybrali takúto knihu? Áno. Ako náhle napríklad je to kniha, čo ja viem, že práve už spomínaná, čem, že šikana v triede, tak nemajú s tým problém. Pretože buď o tom počuli, alebo to vidia. Ak sa ich to aj priamo nedotýka, tak kamarát mi hovoril, aj u nás v škole sa takéto stalo, bez akýchkoľvek problémov. Hovorila som o témach napríklad nekompletných rodín. Aj toto. Každé druhé, tretie dieťa vyrastá v takomto prostredí. To je proste fakt, hej, s ktorým my nevieme ani môžeme to riešiť. Nám to neprislúcha. A je veľmi dobré, keď sa vie dieťa stotožniť práve s takým hrdinom a hrdinkou, ktoré prežíva rovnaké nejaké starosti, strasti, bolesti a smútky, ako by prežíva práve ono.
Stalo sa vám už niekedy napríklad také, že prišlo dieťa a povedalo vám, teta, mohli by ste mi prosím poradiť nejakú knihu, kde sa píše o tom a o tom?
Áno, stáva sa to. Z času na čas sa to stáva. Knihovníci a knihovníčky častokrát, ak ma počúva teraz nejaká moja kolegyňa alebo kolega z kdekoľvek z knižnice na Slovensku, tak určite prikyvuje a hovorí, že fungujeme ako trošičku také, ako ľudia, ktorým sa ľudia vedia zdôveriť. Ono aj cez ten príbeh a cez to, čo ľudia radi čítajú, čo vyhľadávajú, vám dokážu nepriamo povedať veľa o sebe. Aj deti o sebe tiež prezradia, pretože knihovníci sú jedni z tých profesí, ktoré vzbudzuje v ľuďoch dôveru. A ja verím, že to tak ešte dlho zostane.
A ja musím povedať, že tí knihovníci, alebo teda knihovníčky, sú to aj také milé bytosti, že vyslovene, že asi tam tá empatia, tá schopnosť sa vžiť do pozície toho druhého človeka je mimoriadne silná, viditeľná, taká znateľná. Tam v tej knižnici asi nenájdete nejakú pracovničku, keď to už takto poviem, ktorá by bola nevrlá, alebo nechcela vám poradiť, neviem, alebo ja som sa ešte s takým niečím nestretla.
No, nájdu sa aj také. Nájdu sa aj také občas, alebo možno v minulosti sa našli, ja som sa s takým stretla, ale faktom zostáva, že viete, keď sa aj niekto hlási na pozíciu, že chcel by som pracovať ako knihovnička alebo knihovník, viete, my nehľadáme ľudí, ktorí majú radi knihy. My hľadáme ľudí, ktorí majú radi ľudí. A toto je to najdôležitejšie. Ak máte túto schopnosť, tak všetko, čo sa týka, ja neviem, nejakých knihovníckých informačných systémov, katalógov, to všetko vás naučíme. Viete dostať aj do toho sveta kníh. Trvá to niekoľko rokov, toto vás nevieme naučiť ani za pár týždňov, ani mesiacov, ale ak sama chcete dostať, píte sa do toho, ako dostať. Ale mať rád ľudí, mať pochopenie pre ľudí a robiť s nimi a rozprávať sa s nimi, tak to nemá každý.
Súhlasím. A teraz mi tak napadlo, keď vás počúvam, že v úvode sme hovorili o tom, že ste vyštudovali knihkupectvo, takže teraz tak si kladiem otázku, že ten knihkupec, alebo teda tá knihkupkyňa, čo všetko musela ovládať a vyštudovať, aby mohla vykonávať túto profesiu?
Veľmi dobre museli poznať rozdelenie žánrov literatúry. A tu sa nerozprávame iba o beletrii alebo o detskej literatúre, aj keď detská literatúra je prioritne témou nášho dnešného večerného rozhovoru. Veľmi dobre museli poznať populárno-náučnú a vlastne aj odbornú literatúru. Lebo to všetko je vlastne svet, ktorý nazývame literatúrou. Ku knihám patria, nie sú to len knihy v tej podobe, ako poznáme, ale predávajú sa aj, ja neviem, noty, normy, rôzne brožúry. Určite si ešte pamätajú aj posluchači, ja neviem, že ste si vedeli kúpiť cestovný poriadok. A rôzne takéto veci, čo sú už dnes vlastne archaizmy, všetko už máme v mobile, ale bola kedy to malo proste takúto svoju podobu, aj toto ste našli v knihkupectve. V knihkupectve ste si našli mapy a atlasy. No a toto všetko museli teda tí knihkupci a vlastne aj knihovníci museli všetko toto ovládať.
Zhovárame sa síce o literatúre pre deti a mládež, ale nedá mi teraz trošku odbočiť aj na tú inú literatúru, teda pre tých starších, pre dospelých. Ako je na tom váš vzťah k tejto literatúre? Čiže v súčasnosti ja si myslím, že vy môžete čítať, kedy chcete, pretože ste obklopená množstvom kníh. Predsa len máte svoje obľúbené knihy a čo rada čítate?
V práci som si za 15 rokov, čo robím knihovničku, nečítala ešte ani raz. Myslím, alebo možno niekedy v lete, že neprišli ľudia, že napríklad, že bolo pol hodinu, bolo voľno, tak možno vtedy som sa začítala a fakt si ani nepamätám vôbec. Čiže čítam tak ako každý bežný človek až večer po práci, rada si čítam v autobuse, rada si čítam, ja neviem, v čakárni u lekára, ale nemyslím si, že je toho času viacej. Skôr to, že to čítanie je moja priorita, že treba viac ako treba pozeranie televízie, si radšej čítam, hej. Takže asi tak.
Takže nedá sa to povedať, že nosíte si prácu domov?
Nosím si haldy kníh domov, no. Áno, hej. Niekedy je viac ako to, čo môžem reálne prečítať, ale proste mám to rada, že je to pri mne, že sa na tie knihy pozerám. A vy ste sa ma pýtali na moje obľúbené knihy. No, mne sa to každých pár rokov, 5, 7, 10 rokov sa mi ako striedajú moje také čitateľské preferencie a v tejto chvíli mám veľmi, veľmi rada literatúru o ženských autoriek, mám veľmi rada literatúru takú feministickú, premýšľavú, ženský memoárovú. Rada si čítam o silných ženských osobnostiach, či už sú to vedkyne, umelkyne, práve možno spisovateľky, maliarky a podobne. A veľmi mám rada tvorbu severských autoriek alebo napríklad talianských autoriek. Sú u nás naozaj vydavateľstva, ktoré sa na toto špecializujú a pre mňa vždy, keď vidím edičný plán, že čo už vyjde, tak to je pre mňa taký malý sviatok a už si tam kružkujem, že toto by som si chcela prečítať, toto by som si chcela minimálne pozrieť, že uvidím, že aké to bude a tak.
A sú aj také knihy, u ktorým sa, povedzme, vraciate pravidelne, že ich čítate viackrát, lebo ja napríklad také mám.
Mám takéto knihy a vraciam sa k ním vtedy, keď mám buď nejaké zložitejšie obdobie v živote, alebo som napríklad chorá. Tak vtedy si zoberiem knihu, ktorú už poznám a od ktorej viem, čo od nej môžem čakať. Nepotrebujem žiadne akože prvoplánové dobrodružstvo myslenia, že neviem, kam ma ten príbeh zavedie. A vtedy sa vraciam ku knihám. Napríklad mám hrozne rada Selmu Lagerlofovú, že jej Jest Berlinga alebo Lovenskoldov prsteň som si ochotná prečítať naozaj, že možno raz za 10 rokov. Takisto mám veľmi rada trilógiu Večne spievajú lesy, Zo smrtnej hory fúka, Niet inej cesty. To sú proste vtedy, keď si potrebujem tak spomenúť na to, že aké to bolo, keď som bola dievča, aké to bolo, keď som bola tínedžerka a boli, ja neviem, Vianoce a vonku snežilo, hovorím, keď niečo dôležité v živote riešim alebo hovorím, príde tá choroba, tak vtedy sa k ním veľmi rada vraciam.
Sú ľudia, ktorí tvrdia, že majú rozčítaných niekoľko kníh, že napríklad v jednej izbe má rozčítanú jednu knihu, v ďalšej druhú. Aký máte názor napríklad na takúto rozčítanosť?
No, tak na toto som ja akože špecialistka, lebo nikdy nečítam menej ako 5 kníh. 5 až 7 kníh.
Naraz?
Naraz. Z toho jedna, dve sú minimálne populárno-naučné, nejaký komiks, dve nejaké detské knihy, tri knihy, ktoré sú v beletrii. A tiež som už na túto otázku častejšie odpovedala, aj sama sebe na ňu musím občas odpovedať, že prečo toto robím. A viete, je to aj výborné kognitívne cvičenie pamäti, sústredenosti. Uh-huh. A keby som taký poetickejší obraz mala na to zvoliť, tak poviem, že je to ako keď sa rozprávate so siedmimi rozdielnými ľuďmi. Jeden na vás rozpráva ako dieťa, druhý na vás rozpráva povedzme hlasom nejakej tínedžerky, potom máte nejakého staršieho človeka, potom máte niekoho, kto vám ako vedec chce vysvetliť jednoduchým spôsobom, napríklad vás nechá nazrieť do toho, v čom je dobrý, do svojho vedného odboru. A vy vlastne si pamätáte, čo vám povedali, venujete im rovnakú pozornosť, len každý z nich rozpráva inak a je to o niečom inom. Čiže ja by som tie knihy a tie príbehy a to, že venujete im ako pozornosť, že v jednej, ja neviem, že tento mesiac som prečítala alebo teraz čítam toľko a toľko kníh, takže dá sa to zvládnuť a naozaj, naozaj to odporúčam ako výborný tréning pamäti.
Ale ten systém, že ktorú knihu teraz si vyberiete, si volíte vy, po ktorej siahnete. Ako to je? Lebo asi to nestriedate pravidelne, že tak dobre, teraz som čítala knihu číslo 1, potom idem knihe číslo 2. Ako to prebieha?
Jednu knihu mám v kabelke, to je taká tá autobusová knižka, ktorú mám, to je väčšinou nejaká ľahká beletria, poviedky alebo eseje. Tie si veľmi rada beriem do autobusu, lebo predsa to len kratší žáner. Keď som večer veľmi, veľmi unavená, ale si hovorím, že ešte aspoň nejaké tie 3-4 strany, tak vtedy si zoberiem detskú knižku, lebo viem, že už som tak unavená, že asi si nebudem veľmi dobre pamätať. Keď si poviem v sobotu, že už mám poupratované a obed je navarený, tak si sadnem na balkón a zoberiem si práve nejakú populárno-naučnú knihu, ktorú čítam. Večer si zase zoberiem, ja neviem, ku lampe, do obývačky, nejakú beletriu. Čiže takto to mám rozdelené. Ide o to, že koľko mám, keď viem dopredu, že koľko mám času, aké bude to miesto a ako sa cítim ja sama.
Máte nejaké také knihy, ktoré obľubujete a považujete ich povedzme za dôležité, aby ich čítali ľudia, alebo teda mladí ľudia, povedzme takí stredoškoláci, vysokoškoláci, knihy, ktoré sú podľa vás nezastupiteľné v ľudskom živote, že naozaj asi by oni mali čítať tieto knihy?
Tak toto je veľmi ťažká otázka. Viete, lebo neexistuje asi žiadna kniha, takisto ako neexistuje žiadny obraz, hudba, film, divadelné predstavenie, ktoré by sa páčilo všetkým a pre ktorý môžete paušálne povedať, že toto by mal vidieť každý. Ja si dokonca myslím, že trošku mrháme tými slovnými spojeniami, že toto je pre všetkých, toto by si mal prečítať každý, toto by malo byť ako keby povinné čítanie. Na druhej strane sú veci, za ktorými si stojím. Stojím si za nimi ľudský, aj tak odborne. Ja mám taký, v knižnici mám taký projekt, ktorý sa volá Nebojme sa povinného čítania, kde sa snažím takým spôsobom debaty rozprávať so stredoškolákmi a s deťmi zo základných škôl práve o dôležitých knihách, ktoré im odporúčajú v rámci školy. A napríklad pre mňa je takým veľmi dôležitým dielom Antigona. Antigona, ktorá je úplne nesmrteľná. A je to dielo, ktoré je až zimomravo súčasné, zimomravo moderné. A my dosadzujeme so študentami na miesto tých postav, ktoré oni poznajú z tej divadelnej hry, súčasných ľudí, dávame to do súčasných kontextov, tak ako to robia aj autori, napríklad v divadelnej hry, ktorú je možno, neviem, či sa ešte stále.
Tak napríklad aj Peter Karváš, čo napísal, presne, že Antigonáty druhý, tak v podstate tak, urobil podobnú
že to
vec.
Urobil, áno, hej. Čiže snažia sa to dávať do tých moderných narratívov. Takisto aj, ja neviem, Shakespeareove diela,
Hamlet
to je proste podľa mňa veľmi zásadné a dôležité dielo. A
A nadčasové.
A nadčasové, hej, hej, hej. Pri tej Antigone by som povedala, že až, že bohužiaľ.
Antigona je obľúbená, to musím povedať, že je. Tie si tak niekedy kladiem otázku, že čím ich v podstate fascinuje toto dielo, ale Hamlet je na druhej strane zas hra, ktorej tí študenti dokážu hľadať tú nadčasovosť. Tam je to naozaj zaujímavé, že tie diskusie okolo tohto diela sú mimoriadne pestré.
Sú, pretože...
Že mnohí vidia tam detektívku napríklad,
áno,
za tým, čo je úžasné.
Áno. No, je tam všetko, čo by mala asi dobrý príbeh a dobrá kniha alebo dobrá hra mať. Máte tam veľký hnev, nespravodlivosť, krivdu, melanchóliu, depresiu, lásku, stratu milovanej osoby. Máte tam kúsok takej duchariny. Máte tam vlastne všetko.
Áno, niečo, čo je strašidelné.
Už som 9 vecí napočítala iba v tom jednom jedinom príbehu. Víte, to má málo ktorý ako keby súčasný príbeh. No a starý dobrý Shakespeare to pred tými 500 rokmi takto úžasne napísal.
Áno. A keď sa tak podrieme na tú literatúru, teda teraz sa to už možno nevolá, že povinná literatúra, aj keď ja to tak nazývam ešte vždy s obľubou, hovorí sa tomu, že je to že sú to štandardizované diela, tak z tých slovenských diel, ktoré by ste považovali za také, že áno, schvaľujete, že sú súčasťou toho tzv. Povinného čítania. Ja spomeniem napríklad Jozefa Maka.
Uh-huh.
Alebo Živý bič. Áno, áno. Ale napríklad Jozef Mak. Pre mňa je to fakt, ja si dovolím povedať, srdcovka. Mne sa to dielo mimoriadne páči.
Uh-huh. No, ja si pamätám na seba ako na školáčku, na základnej škole, keď som ho čítala. A vôbec som nechápala, že o čom to je. A to boli naozaj že 80. roky.
Mm-hmm.
Úprimne povedané, veľmi sa teším z filmového spracovania Jozefa Maka. Myslím si, že sa veľmi vydarilo a že prináša za mňa tým študentom, ktorí ho budú čítať, alebo žiakom, také lepšie pochopenie toho, že o čom to dielo je, takú jeho naozaj prapodstatu. Lebo ja to vidím teraz odstupom času, že my sme sa strašne klzali pri tej knihe ako keby veľmi po povrchu. Že nevedeli sme vlastne prísť sami svojim rozumom, tým, čo, ako to človek môže pochopiť, ako to vôbec môžete uchopiť aj s tými vedomosťami, ktoré máte v tom veku, kedy vám tú knihu ako kladú do rúk, tak že o čom tá kniha naozaj skutočne je. A na vašu otázku by som povedala, že ja som vždy mala veľmi rada lyrizovanú prózu. A ak by som mala teda vyzdvihnúť ja sama za seba, tak určite Trigaštanové Kolne Margity Figuli a milujem Švantnerovú Málku veľmi.
Áno. Áno. Nevesta Hôl, to už je trošku o inom, lebo to už je naozaj príliš prelirizované. Ale ešte k tomu Jozefovi Makovi sa vrátim, že kvôli čomu to možno mohlo byť menej zrozumiteľné, možno práve preto, že aj tam je tá lirizácia toho jazyka dosť častá. Možno, že tá brzdila trošku to pochopenie.
Určite. Ten poetizmus a lirizácia, pokiaľ sa s tým dieťa alebo študent nestretne predtým a dostane to do rúk, tak je to pre neho veľmi ťažké na pochopenie. Taký ten symbolizmus, tá poetika toho rozprávania, možno aj taký pomalší spád, ako má tá kniha, lebo naozaj, že keď si zoberiete, že aké knihy teraz prichádzajú deťom do rúk, to sú knihy, ktoré sú veľmi rýchle. To je presne na spôsob filmov, ktoré sú im dané. To znamená, že akcia strieda akciu, dialógy sú tam briskné, tam postaví medzi sebou rozprávou, každý vie okamžite odpovedať. Proste sú tam rôzne vtipné bonmoty a proste takéto veci. A toto všetko v týchto knihách nenájdete. Tie takto robené neboli. A ešte vlastne sa vyžaduje od toho študenta alebo žiaka, aby rozpoznal ako keby aj nejakú symboliku, ktorá tam kde si je nejakú intertextualitu. Uh-huh. A to je mimoriadne ťažké pre nich naozaj.
Musím s tým súhlasiť, ale zase keď sa podrieme ešte trošku na tie zložitejšie spôsoby, ktoré prináša potom tá postmoderná, tak zase aj v tom sa treba vedieť zorientovať. Aký máte názor napríklad na postmodernú literatúru?
Postmodernú mám veľmi rada, pretože je pre mňa dobrodružným čítaním. Pretože postmoderná je pre mňa niečo, keď vás autor v 300 stranách prevedie jednou hodinou života nejakého človeka, možno jedným dňom alebo jedným týždňom. Je to jazyk, ktorým by som chcela vedieť uvažovať, keď raz budem veľká. Chcela by som takto vedieť uvažovať a takto písať, nie uvažovať. Uvažovať takýmto postmoderným jazykom. Takže myslím si, že má svoje miesto. Nakoniec ona je súčasťou literatúry už veľmi dlhý čas. A sú kvalitní autori, výborní autori a autorky, na ktorých sa takýto spôsob čítania môžeme naučiť.
Viem o vás, že realizujete množstvo podujatí a prednášok o dobrých a kvalitných knihách. Sú podľa vás všetky knihy naozaj kvalitné?
Nie, určite nie. Všetko je samozrejme vec názoru, uhla pohľadu, ale existujú, povedzme, keď sa rozprávame o beletrii, aj isté umelecké kritéria, ktoré na toto existujú. Bohužiaľ nie všetky knihy, ktoré sa dostávajú na pulty kníhkupectiev a do regálov knižníc, sú naozaj kvalitné. Súvisí to aj s tým, že dnes si autor a autorka môžu knihu vydať aj sami, svojim vlastným vydaním, alebo že existujú aj vydavateľstvá, ktoré veď nie je to žiadne tajomstvo, proste to vydavateľstvo vydá knihu, pretože potrebuje ju predať, potrebuje naozaj na nej aj zarobiť jej, aby malo na svoju činnosť, a tým pádom niekedy naozaj rezignujú na kvalitu. Uh-huh. A možno aj na takú tú poctivú redaktorskú prácu, pretože kedysi boli tie knihy naozaj veľmi, veľmi poctivo redigované, veľakrát a často škrtané, a naozaj tak, ako nám už prišli do rúk, tak tam sme sa mohli naozaj spoľahnúť aj na takú čistotu jazyka, na takú štilistickú čistotu v tej knihe. Dnes toto všetko sa tak vytráca a nie všetky vydavateľstva si dávajú takúto prácu.
Prečo je to tak? Prečo napríklad sa nekladie príliš už taká dôležitá pozornosť tej kvalite? Mnohé vydavateľstvá, ako spomínate, majú už určité kritériá, podľa ktorých vedia, že budú predávať tie knihy. A tie kritériá sú často na úkor tej kvality.
To určite áno, ale v literatúre tiež sú nejaké, ja neviem, každých pár rokov príde nejaká téma, ktorá tak akože rezonuje, a autori na ňu tak naskočia, nabehnú. Uh-huh. a nejakým spôsobom ju prinesú do svojich diel. Prečo?
Dalo by sa teraz napríklad povedať, že ktorá téma je taká, ktorá najviac rezonuje a je o ňu naozaj veľký záujem?
Stále máme spojenie, je také zvláštne spojenie histórie a romantiky, kedy tá romantika obrusuje ako keby tie historické fakty, súvislosti, robí z toho niečo úplne iné, čo v tej histórii takto to nebolo a nefunguje. Ale čitatelia a čitatelky milujú veci, kde je nejaký, že zarámcujete príbeh nejakým pravdivým historickou vecou, nejak vyberiete si niečo a do toho teda dáte takúto svoju autorskú invenciu, takúto fabuláciu príbehu, kde sa ten autor tak otrhne od reťaze, mm-hmm, že proste prinesie nám niečo, kde fakty absolútne, proste, že odborník, mm-hmm, hej, historik by len krútil hlavou. Mm-hmm. A to podľa mňa nie je úplne fér.
Vráťme sa naspäť k mladým čitateľom. Ako by ste charakterizovali súčasného mladého čitateľa? Máte nejaké poznatky o stave čítania súčasnej detskej populácie?
Tak na, o tom, v akom stave je momentálne naše porozumenie textu a čítanému slovu.
Myslím si, že na slabej úrovni.
Áno, sú PISA testy, ktoré vlastne sú takým najlepším celosvetovým kritériom. A nedávno boli zverejnené teda ich výsledky a sme na tom veľmi, veľmi zle na Slovensku. Keď ste sa pýtali na súčasného mladého čitateľa, no kniha bojuje. Bojuje, musí si vybojovať ten svoj boj na stole niekde medzi notebookom, mobilom, televíziou, počítačovou hrou, veľa krúžkami a aktivitami, ktoré tieto deti majú a ktoré si buď vyberú sami, alebo im vyberú rodičia. Musí si vybojovať svoje miesto medzi veľa učením, haldou učenia, ktoré deti majú. A no, je to ťažký boj a kniha v tejto chvíli trošku prehráva na body, no. Kontumačne možno.
Ako je možné motivovať deti, aby viacej čítali?
Veľmi dobré je, keď sa dieťa dostane do nejakej rovesníckej skupiny alebo skupiny v triede, kde sa číta, kde je nadšená pani učiteľka a nemusí to byť pani učiteľka slovenského jazyka, ako to bolo a ako to tak máme zatriedené. Môže to byť skvelá učiteľka geografie, možno je to zanietený telocvikár. Môže to byť, veľmi dobre fungujú napríklad učitelia a učiteľky občianske náuky. Toto naozaj veľmi deti ovplyvňuje, pretože im vedia, alebo napríklad pani učiteľka etiky, možno náboženstva, ktoré ich vlastne vedia im povedať a priviesť ich, ale musí tam byť vždy ako keby vlastný príklad. Ja nemôžem hovoriť, ja neviem, deti alebo študenti, moji milí, jedzte mrkvu, keď ju sama neznášam. Hej? Nemôžem povedať, čítajte viac, milé deti, keď napríklad ja sama nečítam, keď ani moje vlastné deti ma nevidia čítať doma, nemôžem kázať niečo, čo sama nerobím. Čiže ak je tam osobný príklad, alebo to, čo som vrala, rovesnícka skupina, to znamená, že toto si čítal, toto je fakt, akože toto je bomba, toto si musíš zobrať. Keď máte kde napríklad aj zdieľať to, čo ste čítali, v práci, možno ráno v kuchynke, hej, než si robíme rannú kávu, alebo ja neviem, možno s mamičkami na ihrisku. Nemusíme sa baviť iba o detských chorobách a o tom, že našu pediatričku teraz niekto zastupuje, ale aj o tom, čo výborné sme čítali. A ak nájdete si tohoto parťaka alebo parťačku, možno je to váš manžel alebo manželka, sestra alebo kdokoľvek, tak už to je takým veľmi dobrým bodom, že v tom čítaní budete pokračovať ďalej, lebo ho máte s kým zdieľať, lebo si dávate dobré knižné tipy. Toto je skvelá vec.
Máte nejakú knihu, ktorú túžite ešte prečítať, že je to taký nesplnený sen?
Och, ja mám doma toľko veľa kníh, na ktoré sa pozerám a si hovorím, že kedy už konečne na ne príde čas. Chcela by som si veľmi prečítať ešte raz doktora Živaga. Dúfam, že k nemu príde od Pasternaka, pretože myslím si, že keď som ho čítal nejakých 16 alebo 17 rokov, dokonca aj v takom oklieštenom socialistickom vydaní, tak to nebolo to práve ohrechové. Iba prednedávno, pred 3 rokmi som sa dostala k Majstrovi a Margarete od Bulgakova. Tak to tiež musím povedať, že som si tak hovorila, že no až teraz na staré kolena de facto. Ale mám určite veľa takých knižných restov z tej klasickej literatúry alebo z literatúry, ktorá je už dnes v takom kultúrnom odkaze, že sa na ňu často odvolávajú v rôznych súvislostiach a vlastne, že ja som ju nečítala. Ale sú aj veci, ktoré napríklad by som si, takto, teraz ma napadlo, chcela by som si prečítať Bielu veľrybu Melvillovú, to by som určite, a chcela by som dočítať, lebo som nedočítala, Jarošovu Tisícročnú včelu.
Súhlasím, úplne súhlasím. No škoda, my by sme sa naozaj vedeli o knihách veľmi veľa rozprávať a jedna relácia by nám na to určite nestačila. Budeme musieť pomaly končiť. Tak hľadám nejaký krásny citát, ktorým by som našu reláciu ukončila. Možno by to mohol byť citát, ktorý povedal francúzsky spisovateľ André Maurois, ktorý znie takto. Čítať peknú knihu je nepretržitý dialog, v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá. Iným slovom, aj my sme teraz viedli taký krásny dialog práve o knihách. Nuž, milí poslucháči, želajme si spoločne, aby nás chuť viesť takéto dialógy neprechádzala. Nech nás robí čítanie dobrých a kvalitných kníh, neustále nech nás duševne posúva, aby sme sa aj my mohli stať lepšími. Ďakujem mojej hostke, magisterke Viere Németovej, za naozaj príjemný rozhovor. A vám, drahí poslucháči, za pozornosť. Od mikrofónu Marta Galbáčová.